rauhaa. Jumalan rauhaa. Ja nyt voisi sanoa vielä, että armoa ja rauhaa. Tänään on armon täyteinen päivä. Toivon niin. Kälviällä oli seurakunnassa vanha rahastonhoitaja, jonka nimi oli Aimo Hilli. Tuli vaan mieleen tästä äskeisestä hetkestä, kun yhdessä siunasimme sen, mitä yhdessä keräsimme ja annoimme Jumalan valtakunnan tarpeisiin. Väinö oli semmoinen arjen ihminen, hyvin maanläheinen ja sillä lailla. Kaikki oli niin kuin, ei kaunisteltu kauheasti asioita. Ja Kälviällä on semmoinen tapa seurakunnassa, että sinne kun tulivat, tai kun seurakunnassa kantoivat lahjan, niin siellä oli yksi sunnuntai kuukaudessa, jolloin lahja kannettiin. Ja kaikki toivat sitten lahjansa tullessaan sen mukaan, kun kokivat, että haluavat olla antamassa. Ja Väinö sitten tapansa mukaan siunasi muiden veljien kanssa kannettua lahjaa. Ja Väinön toinen silmä oli aina vähän auki. Ja sitten kun se siunas oli, eletti markka-aikaa. Jaa, kiitos Herra Snellmanneista ja kiitos näistä paasikiveistä ja kiitos näistä Kekkosistakin. Kekkosen kuva oli missä setelissä? Kuka muistaa? 500 oli Kekkosen kuva 500 markan setelissä. No se on hyvin tämmöistä käytännönläheistä elämää. Kiitos taivaissa kaikesta, ihan konkreettisesta. Samaa kiitosta niistä paasikiven kuvista, joka oli muistaakseni kympissä vai. Ja sitten samaan kiitoksen meni ne Kekkosenkin kuvat. Jumalan seuraaminen ja opetuslapseus on elämää arjessa. Arjen keskellä meillä on juhlahetkiä. Ja toivoisin niin, ja uskon, että Jumala on tarkoittanut myös niin, että seurakunnan yhteen tulemiset voisivat olla aivan erityisiä keitaita. Hetkiä, jossa meidän sielumme ja meidän henkemme, usein jopa meidän ruumiimme, ammentaa Jumalan läheisyyttä. Jos meidän yhteen tulemisemme on vain sitä, että tulemme, kun on, nyt puhun siis pitkässä jaksossa, joskus tulen vaan senkin tähden, että olen tottunut tulemaan. Tulee paha olo, jos ei tuu. Ihan noin niin kuin vaimo sanoi, että kun ei pääse liikkumaan, niin alkaa keho voida pahoin. Joskus voi olla niin, että kun ei pääse seurakuntayhteyteen, niin alkaa keho voida pahoin. Mutta sittenkin se päällimmäinen motivaatio voisi olla se, että Jumala, minä haluan tulla seurakunnan keskelle ja seurakunnan kanssa yhdessä kohtaamaan sinut. Ville puhui armosta viime ehtoollispyhänä tammikuussa, niin kuin hän mainitsi, ja itse asiassa yksi syy siihen, miksi tänään käsittelen samaa aihetta vähän erilaisesta näkökulmasta ja kontekstista, on helluntaiherätyksen talvipäivät Hämeenlinnassa tammikuun 3. viikolla. Talvipäivien teemat olivat hyvinvoivat paimenet, hyvinvoiva seurakunta. Ja talvipäivien iltatilaisuudet keskittyivät erityisesti Jumalan armon teeman ympärille. Julistajana ei ollut kukaan suomalainen eikä ulkolainenkaan helluntai hittipastori, vaan oli Ilkka Puhakka, ihan luterilaisen kirkon puolelta, joka sitten sanoi, että hän kyllä maailmalla, kun ei siellä oikein näitä meidän rakenteita, hengellisiä rakenteita ymmärretä, niin hän sanoi, että hänellä on kaksi seurakuntaa, kaksi hengellistä kotia. Toinen on tämä luterilainen konteksti ja sitten hän on Seinäjoen helluntaiseurakunnan luterilainen ulkojäsen. Minua kosketti vahvasti hänen sanomansa Jumalan armosta. Ja kun mietin tuon talvipäivien kokonaisantia, niin sydämessäni soi vahvasti Raamatun sana, että pitääkää huoli, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Ja vaikka tämän saarnani teksti on Filippiläiskirjeen 4. luvusta, jota muuten Ilkka Puhakka tuon lauantaipäivän viimeisessä opetuksessa myöskin käytti, niin siitä huolimatta tuo vaikka armoa ei suoraan mainita yhdessäkään lauseessa, niin tämä teksti puhuu armosta arjessa. Iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon, iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon, Herra on lähellä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Olen tummentanut tuolta kohdat, iloitkaa aina Herrassa, teidän lempeytenne, Herra on lähellä. Ja yksi näköjään jäi tummentamatta, se on tuo loppupuolella löytyvä sana, Jumalan rauha. Iloitkaa aina Herrassa. Efesolaiskirjeen 1. luvun 18. jakeessa Paavali kirjoittaa efesolaisille näin. Jumala, kirkkauden isä, siis tämä on jatkoa poiminta tuosta kontekstista, mutta on poimittu se ydin, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, vanhempi käännös sanoo ilmestyksen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet. Kun me puhumme Jumalan armosta ja armon ymmärtämisestä, meidän on hyvä heti alkuun muistaa, että armon ymmärtäminen tiedon tasolla on eri asia kuin armon kokeminen. Markuksen evankeliumin 6. luvussa konteksti kertoo siitä, miten Herodes oli tapattanut Johanneksen, ja kun opetuslapset olivat kuulleet tämän, niin he tulivat Jeesuksen luokse ja kertoivat kaiken Jeesukselle. Siinä mainitaan sitten siinä yhteydessä myöskin näin, että ja apostolit kokoontuivat Jeesuksen tykö ja kertoivat hänelle kaikki, mitä olivat tehneet ja mitä olivat opettaneet. Niin hän sanoi heille, tulkaa, levähtäkää vähän. Opetuslapselle mestarin seuraaminen ja mestarin opetusten sisäistäminen oli äärettömän tärkeää Jeesuksen päivinä. Se on sitä tänäänkin. Oppilas- ja opetussuhde, se on äärettömän tärkeä ja se, että siitä ammentaa muutakin kuin vain tietoa. ei ollut siis tärkeintä pelkästään se, että opetuslapset nyt voivat raportoida, että kaiken olemme osanneet kertoa ja tehdä ja opettaa juuri niin kuin sinä olet meidän käskenyt. Toisin sanoen sinun ja minun elämässäni tärkeintä ei viime kädessä sittenkään ole se, miten hyvin ulkoa osaamme Jeesuksen sanat. Vaan tärkeää on se, että meillä on oikeus tulla hänen lähelleen ja hänen yhteyteensä ja kokea, miten hän kutsuu meitä tähän. Tulkaa, levähtäkää. Ei uskon elämä ole suorittamista. Ei uskon elämä ole kaiken sen yrittämistä, mitä ajattelen, että on elämässä väärin, että voisin sen välttää ja voisin kaikessa aina tehdä oikein. Vapautan sinut tässä ja nyt, ei onnistu. Et onnistu. Luuletko, et lankea? Hullu sana papilta, eikö se ole? Luuletko, et lankea? Minä en ainakaan luule. Minä tiedän, että minussa, se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Mutta sittenkin minulla on hän, jonka luokse silloin, kun olen epäonnistunut, alaspainunut, silloin, kun ympäristö ahdistaa, silloin, kun olen pettynyt ihmisiin tai itseeni, voin mennä hänen luokseen, missä saan kokea. Herra, kiitos, että saan tulla ja levähtää. Päästä osalliseksi sinun armostasi. Raamattu puhuu armon monista ulottuvuuksista. Raamattu puhuu, että armo on ilmestynyt meille pelastukseksi. Ja että armo kasvattaa meitä, että me hylkäämme jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämme siveästi siinä elämässä ja maailmassa, johon meidät on kutsuttu. Se ei ole lain ansiota. Lailla, niin ymmärsin, että Ville aivan erityisesti tähänkin puoleen silloin kuukausi sitten mainitsi, lain tehtävä on tehdä meidät syntiseksi. Laki saa sinut ja minut kaipaamaan Jumala. Minä en selviä, minä en jaksa, minusta ei ole, mutta voi miten suuri on armollinen Jumala. Voi miten suuri on armollinen Jumala, joka ei vapauta minua vain sillä tavalla, että no antaa olla, ei se mitään. Kyllä sillä on merkitystä, että me lankeamme. Mutta hän muistuttaa, että minä Golgatalla otin kaikki sinun syntisi päälleni. Ne veriset haavat, ne lyijyluodit, jotka olivat nahkahihnoissa kiinni, jotka repivät minun selkäni. Se piikkikruunu, joka painettiin minun päähäni niin, että veri virtasi pitkin minun kasvojani. Ne naulat, jotka lävistivät minun käteni. Ne kaikki oli siksi, että minä rakastan sinua. Sinun syntisi, minun syntini veivät hänet ristille. Vaikka joku laulu sanoo, että ei se niin ollut. Oli se kuitenkin. Ilman meidän syntejämme Jeesuksen ei olisi tarvinnut kuolla. Mutta hän oli valmis siihen, että me saisimme elää ja päästä arjessa osalliseksi Jumalan armosta. Opetuslapseuden luonne, Jumalan omat ja Jumalan lapset, heidän tulisi ja meidän tulisi kaikkien olla opetuslapsia. Älä omaksu oikein. Sanoppa muuten, jos olet Jumala oma, että minä olen opetuslapsi. Sano se nyt ihan ääneen. Minä olen opetuslapsi. Se on joskus hyvä pistää se tuonne oikein alitajuntaan muistin, että minä olen opetuslapsi. Jeesuksen opetuslapsi, hän kasvattaa, hänen armonsa kasvattaa minua elämään Jumalan tahdon mukaisesti. Minä olen opetuslapsi. Sinä olet opetuslapsi. Opetuslapseuden luonne ei ole sitä ja se, että muistetaan mestarin sanat, vaan se, että me hengitämme sisään mestarin olemusta. Hänestä, Kristuksesta tulee osaksi ja osa meidän luontoamme. Minä hänessä ja hän minussa, niin kuin Jeesus itse rukoili. Kun me ymmärrämme Jumalan armoa, kun me pääsemme kokemaan Jumalan armoa, niin on mahdollista iloita aina Herrassa. Oletko samaa mieltä? Jos ymmärrät, pääset armosta osalliseksi, niin on mahdollisuus iloita Herrassa. Jos Jumalan palvelukseen tullessamme koko ajan mietin, että mitä minä olen tehnyt, miten minä olen onnistunut, mikä on se tuntuma tänään, olenko osallinen Jumalan armosta vai en. Jos olen epäonnistunut ja jos ympäristö painaa, niin ei Jumalakaan minusta välitä. Jos on vähän parempi putki takana, niin sitten voin kelvata jopa Jumalalle. Iloitse siinä sitten. Ilo Herrassa on minun väkevyyteni. Jippii. Mutta se, että minä saan tulla Jumalan kansan keskelle ja aistia hänen läsnäolonsa, hänen sanansa ja hänen pyhän henkensä kautta. Voi miten suuremmoista on levätä Kristuksessa, levätä hänen lähellä. Iloitkaa aina Herrassa. Harvemmin näitä asioita on muuten iloon yhdistetty. Puhutaan kilvoituksesta ja uskossa olemisesta, niin monien mielestä sitten kun olen haudan partaalla, niin sitten, mutta viimeiseen asti pitää pitkittää. Ei se kaikkien kohdalla ole näin, mutta maailmassa on yleinen käsitys, että asia on näin. Tämä elämä ja taivas myös. Mä kääntäisin sen, että taivas, mutta tämä elämä myös. Voi miten hienoa on elää Jumalan armon kokemisessa. Elää todeksi se, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Me ymmärrämme nämä armon perusteet. Jumalan rakkaus ei ole siinä, että me rakastimme ensin Jumalaa, vaan että hän rakasti ensin meitä ja sovitti meidän syntimme Golgatan keskimmäisellä ristillä. Jumalan armon olemus ei ole siinä, että me teknisesti ymmärrämme. Okei, Jeesus vei ristille. Kuoli meidän syntiemme tähden ja uskomalla häneen me saamme syntimme anteeksi. Sitä on Jumalan armo. Ansaitsematon rakkaus minun osakseni, niin kuin me tehdään kaiken näköisiä muistisääntöjä. ARMO. Ansaitsematon rakkaus minun osakseni. Mutta silti, kun tämän ymmärrämme ja käsitämme tiedon tasolla, siitä on pitkä matka vielä. Armon osallisuuteen. Sanoisin, että tähänkin kuuluu se Raamatun sana, josta sanotaan, että riivaajatkin uskovat ja vapisevat. Kyllä riivaajat uskovat, että Jumalan armo tuli Kristuksessa maailman osaksi. Mutta ei se armo heitä pelasta. Usko Jeesukseen Kristukseen omakohtaisena sovittajana, se riittää meille ihmisille pelastukseen. Mutta se, että armo kasvattaa meitä elämään arjessa armon alla, se on vielä jotakin paljon, paljon enemmän. Armon ilmapiiri. Oikeaoppisia saarnoja armosta, mutta silti voi olla armoton ilmapiiri. Vähän kova ja epätavallinen sana tähän kontekstiin, mutta armon ilmapiirissä ei tule turpiin. Ilkka Puhakka lainasi tätä ja se säväytti. Armon ilmapiirissä ei tule turpiin. Ei ole voimaa lyödä, kun on päässyt armon ilmapiiriin. Armon ilmapiiri on sen tuntemista, että vaikka olisin elänyt kuinka hyvän ja hienon elämän, niin silti riippumatta, en vertaa itseäni muihin, enkä ajattele, että no mites mun kilvoitus ja elämä nyt sitten suhteessa johonkin toiseen, vaan miten minun elämäni suhteessa Jumalan pyhyyteen. Se on se, mikä tekee meistä kaikista ihan yhtä syntisiä. Jos me vertaamme toinen toisiamme, kumpi meistä on pyhempi tai enemmän osallinen armosta. Seko, joka on paljon rikkonut, niin se on saanut niin kuin vielä enemmän armosta olla osallinen. Vai se, joka on vähän rikkonut. Sanohan Raamattu, että joka on paljon saanut anteeksi, se rakastaa paljon ja vähän on saanut anteeksi, niin se ehkä rakastaa vähän vähemmän. Mutta Jumalan armon ja pyhyyden edessä emme peilaa itseämme toinen toisiimme, emme muihin maailman ihmisiin, vaan peilaamme itseämme Jumalaan. Ja silloin keneltäkään meiltä, jos olemme rehellisiä, ei löydy muuta kuin syvä rukous. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä halusin olla nuorena poikana joskus jotain suurta. Niinpä minä valehtelin luokkakaverille, että mä oon soittamassa rumpuja yhdellä levyllä. Ja no siitähän alkoi sitten, Jumala opetti sen keisin kautta mulle aika paljon asioita. Siitä alkoi sitten semmoinen oma rumpansi ja se päättyi siihen, että pojat kysyi sen levyn nimen ja meni kristilliseen kirjakauppaan katsomatta, näkyykö siellä ketojan nimi. Ja oli aivan hirvittävän raskas askel seuraavana aamuna, kun mä tiesin, että pojat on käynyt siellä kaupassa. Eikä siellä ollutkaan ketojan nimeä siellä levyssä. Ja mä menin kouluun. Mä ajattelin, että mitä sieltä tulee. Se on ihan oma juttunsa. Valheella on lyhyet jäljet. No, tämä tarkoitus ei ollut provosoida nyt sitä, että ruvetaan miettimään, että no toi nyt ei mitään, mutta kuulisitpa tämän. Kysymys on siitä, että Jumalan pyhyyden edessä meillä ei ole muuta kuin ole minulle syntiselle armolle. Kysymys ei ole enää edes siitä pelastavasta armosta, vaan kyse on siitä kasvattavasta armosta, joka saattaa sinut ja minut armon ilmapiiriin. Ja kun ihmiset tulevat Jumalan seurakunnan yhteyteen ja keskelle, jossa Jumalan armon ilmapiiri hallitsee, niin siellä on hyvä olla. Hengellinen herätys on ilmapiiri. Hengellinen herätys ei ole sen tietämistä, mikä oppi on oikein, vaan hengellinen herätys on Jumalan armon ilmapiiri. Armon ilmapiirissä ei tule turpin siksi, että ei ole voimaa lyödä. Mikä on minun oikeuteni lyödä tuota toista? Minä olen yhtä lailla armosta osallinen ja sen tarpeessa kuin tuo toinen. Jesajan kirjan luku 49 kertoo meille siitä, miten Jumala profeetallisella sanalla, tätäkin muistaakseni Ville käsitteli, eikö sä käsitellyt viime saarnassa? Ainakin se tuli meidän keskustelussa esiin, kun puhuttiin siitä. Ja mä pidän tätä Jesaja 49 kohtaa profeetallisena ja tämmöisenä messiaanisena profeetiana myöskin. Unohtaisiko äiti rintalapsensa? Ja vaikka unohtaisi, en minä sinua unohda, sanoo Jumala. Ja sitten hän sanoo, katso kätteni hipiään, minä olen sinut piirtänyt. Sinun muurisi ovat aina minun edessäni. Mitä merkitsee, että Jumala on piirtänyt meidät kättensä hipiään? Kun Golgatalla hän levitti kätensä ristille ja hänet naulittiin tuohon häpeäpaaluun, ristin puuhun. Samalla nuo naulat piirsivät sinun ja minun nimeni hänen kättensä hipiään. Kätteni hipiään minä olen sinut piirtänyt. Mistä se puhuu? Se puhuu siitä, että roomalaiset eivät sittenkään sitä tehneet. Juutalaiset viime kädessä sitä tehneet. Eikä kukaan olisi sitä kyennyt tekemään, jos ei hän itse olisi itseään siihen antanut. Ja viimeinen sana, minkä hän huusi sen jälkeen, kun hän sanoi, että se on täytetty. Hän sanoi, että isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Minä annan. Ei sitä kukaan ota. Minä annan. Kätteni hipiään minä olen sinut piirtänyt. Ja mitä vielä? Sinun muurisi ovat aina minun edessäni. Ei Herra sano, että no, tässä katsellaan sinun elämäsi raunioita. Paljon olet tinannut ja paljon olet pilannut. Ei. Vaan sinun muurisi ovat aina minun edessäni. Ehyet, valmiit, kauniit, suojaavat. Riippumatta siitä, miltä sinusta nyt tuntuu. Koska Jumalan edessä ei ole tätä aikajanaa, vaan Jumalan edessä on kaikki tässä ja nyt. Jumala ei ole sidottu aikaan. Me saatamme ihmetellä joskus sitä, kun Jumala ilmoittaa tänään jostakin asiasta ja rohkaisee profetioidenkin kautta, että näin minä haluan sinua kuljettaa. Ja tästä olen puhunut ja vielä profeetan kautta varmistan ja vahvistan tuota kutsumusta. Sitten voi mennä 10 tai 20 vuotta aikaa ennen kuin jotakin tapahtuu. Mistä on kysymys? Jumalan edessä on kyllä ajan kaari, mutta Jumalan ajan ulkopuolella, hänen silmissään on kaikki tässä ja nyt. Eilinen, nykyisyys ja tulevaisuus. Siksi hän sanoi sinulle tänään, vaikka sinusta tuntuisi kuinka alas painetulta ja lyödyltä, niin hän sanoi sinulle, että minä olen sinut kätteni hipiään piirtänyt ja sinun muurisi ovat aina minun edessäni. Eikö sykähtä? Sanokaa nyt aamen. Ajattele, minun muurini ovat Jumala edessä. Hän ei näekään niitä potkittuja ja hajotettuja ja pommitettuja, revittyjä, riekaleita, raunioita. Vaan hänen silminsä edessä on minun elämäni muurit. Hän näkee ne valmiina. Hän näkee ne ehyinä. Sillä hän on kutsunut sinut ja minut piirtämällä elämäni kättensä hipiä. Lempeys on armon olemus. Tuossa Filippiläiskirjan 4. luvun jaksossa, paitsi iloitkaa aina Herrassa, mainittiin, että tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Jumalan kansan pitäisi tulla siis ihmisten tietoon sen tähden, että he ovat lempeitä ihmisiä. Lempeys on armon olemus. Jos me opiskelemme Jeesuksen sanoja niin kuin lakia, ilman että siinä on armoa ja Jumalan henkeä, niin me olemme aika armottomia ihmisiä. Tiedä, että helvettiin menet, jos et parannusta tee. On sekin totta joskus, jossakin paikassa ihan paikallaan, mutta silloinkaan ei tuomita ihmistä, vaan asioita. Lempeys on armon osallisuus. Paavali ei siis muistuta Jeesuksen sanoista, että muistakaakin pitää kiinni kaikesta ja katsokaa, että kaikki tulee tietämään kaikki. Jeesus kyllä sanoi, että opettakaa, menkää ja saarnatkaa evankeliumia, kastakaa ja opettakaa. Mutta opetus tulee vasta niille uskoon tulleille ja kastetuille ensisijassa. Lempeys on armon olemus. Armo ilmestyy pelastukseksi kaikille ihmisille. Armon olemuksena lempeys tulee meihin osaksi meidän luontoamme. Silloin armoa ei niinkään saarnata ulos, vaan se heijastetaan ulos, koska armo on läsnä. Mietipä nyt ihmisiä, joiden lähellä, uskovia ihmisiä, joiden lähellä sinun on helppo olla. Mieti hetki, kenen lähellä sinun on helppo olla? Ja sitten mieti, että millainen ihminen hän on. Miten Kristuksen kuva heijastuu hänessä. Herra, lisää minulle armoasi. Herra, anna minulle lempeyttäsi. Tule osaksi minun luontoani. Minun hengessäni ja minun sielussani on Jumalan kokoinen aukko. Minä haluan täyttyä sinun hengellesi. Minä tahdon täyttyä sinun armollasi, joka ilmenee laupeutena, lempeytenä. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Ja sitten Raamattu jatkaa, että Herra on lähellä. Siinä ei sanota, että Herran tulemus on lähellä, vaikka me heitetään se niin monta kertaa sinne päästämme. Raamattu sanoo, että Herra on lähellä. Se yhdistää sen siihen lempeyteen, se teksti. Kun meidän lempeytemme tulee kaikkien ihmisten tietoon, niin Herra on lähellä. Ja silloin ihmisten on mahdollisuus kohdata Herra, kun meidän lempeytemme tulee kaikkien ihmisten tietoon. Mitään sanomaton todistus voi olla tehokkaampi kuin loistava teologinen saarna. Tämä oli Puhakan esimerkki. Hän sanoi, että he oli kerran joskus kauan sitten jotain pääsiäisten nuorisopäivää viettämässä jossakin, en muista edes paikkaa. Se tila oli aivan täynnä nuoria. Se oli niin, että hän sanoi, että hän oli etupenkissä ja hänellä oli 1,5 metriä × 1,5 metriä itsellä tilaa, kun joka paikka oli nuoria täynnä. Siellä oli sitten jostain muualta vierailemassa joku nuorten ryhmä ja se pappi, joka oli tämän ryhmän kanssa siellä, sanoi, että hänellä on yksi nuori tyttö, jolla on aivan äärettömän hyvä todistus. Et saisiko se todistaa tässä seuraavassa tilaisuudessa? Ja Ilkka sanoi, selvä, että laitetaan se ylös. Ja sitten kun tuo tytön aika tuli todistaa, niin tämä tyttö astuu siihen kaiken ryhmän eteen ja nostaa katseen siihen huoneeseen. Ja sitten hän tajuaa, että miten paljon niitä ihmisiä ihan oikeasti oli. Se meni ihan kipsiin. Tämä oli se, mitä Ilkka Puhakka kuvasi, että tuo tyttö teki. Ja kun hän yritti, niin meni aivan kipsiin. Ja Ilkka sanoi, että hänkin siinä puristuksessa painoi päänsä ja ajatteli, että kun nyt älyäisi tulla edes pois, niin ei kun vaan katsoo ja ja sitä menee jonkun aikaa. Ilkka jo miettii, että menisikö hän niin kuin ottamaan sen pois, niin sitten tyttö pääsee asiaan, että olen tullut niin ihanasti uskoon. Ja sitten tulee pois sieltä alas. Ei sanonut mitään muuta. Olen tullut niin ihanasti uskoon. Sitten tulee ilta. Ja iltatilaisuudessa kaksi nuorta tyttöä lähestyy Ilkkaa ja tulee hänen vierelle ja sanoo, että mekin haluaisimme tulla uskoon. Löytää Jeesuksen. Että se päivällinen puhe oli niin. Se oli niin voimakas. Ilkka sanoi, että minä tyhmä menin sanomaan, että no mikä siinä minun puheessa oli niin koskettavaa. Niin ne tytöt sanoi, että ei kun sen tytön puhe. Olen tullut niin ihanasti uskoon. Joskus mitään sanomaton todistus voi olla paljon tehokkaampi kuin loistava teologinen saarna. Haluamme saada sitä, mitä hänellä on. Kun pääsen elämään Jumalan armosta osallisena, täynnä Jumalan laupeutta, hengittäen häntä siinä levossa, jonka hän opetuslapsillekin sanoi, että tulkaa. Pojat selittää, että ollaan kuule kaikki tehty ja ollaan menty ja on opetettu ja näin. Ja sanoi, että kuulkaa pojat. Ja se nyt ole niin tärkeä. Tulkaa ja levähtäkää vähän. Ja se aika, jonka Jeesus vietti opetuslasten kanssa. Uskon, että siinä armon hengittämisessä, Kristuksen lähellä olemisessa oli se salaisuus, että evankeliumi meni kaikkeen maailman ensimmäisen sukupolven aikana. Haluamme saada sitä, mitä hänellä on. Vaikken ymmärtänyt yhtään mitään, niin jotakin aistin. Lempeys, armollisuus, rakkaus ei ollut niitä sanoja, joita hän puhui, vaan se asenne, josta hän puhui. Armo saa muodon meissä. Kun armo saa muodon meissä, silloin oivaltaa jotakin siitä, mitä armo on ja miten armoton minä saatan olla. Kun Paavali kertoo itsestään, tämä on muuten aika merkillinen ilmiö. Mä talvipäivien aikana jäin oikeastaan miettimään, miten tämä asia toistuu Raamatussa monissa yhteyksissä. Puhakka kuvasi Paavalin hengellisen kasvun prosessia näin. Paavali sanoi ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvussa, että minä apostoleista halvin. Mitä se tarkoittaa? Oli 12 hänen yläpuolellaan. Minä apostoleista halvin. 12 meni ohi. Voisiko meistä joku sanoa, että minä apostoleista halvin? Mentäisi ainakin Paavalin jälkeen, että menisi 13 ohi. Vois kuvitella. Mutta sen jälkeen, kun mennään eteenpäin ja eletään, niin siellä Paavali efesolaisille kirjoittaa 3:8, että kaikista pyhistä halvimmalle. Sitten on jo pyhät menneet kaikki ohi ja hengellisen kasvun prosessissa on tajuttu, että armoa tarvitaan. Armollisuus, lempeys, kaikki se mitä kaiken keskellä on jouduttu kokemaan, kasvattaa oman heikkoutensa, oman inhimillisyytensä tuntemisessa. Ja kun mennään vielä eteenpäin, niin ensimmäisen Timoteuskirjeen 1:15 Paavali sanoo sitten jo Timoteukselle, että kaikkia syntisiä, joista minä olen suurin. Menee jo kaikki maailman syntiset ohi. Kaikkia maailman syntisiä, joista minä olen suurin. Sama asia tulee ilmi muun muassa Raamatun rakkauskirjassa, laulujen laulussa, korkeassa veisussa. Siellä on morsian, joka kirjan alussa ylistää rakkauttaan ja sitten sanoo, että minun rakkaani on minun ja minä olen hänen. Muistatteko tämän? Kuka muistaa? Joku muistaa. Minun rakkaani on minun ja minä olen hänen. Mutta kun vähän elämän polkua kuljetaan eteenpäin, niin saman kirjan loppupuolella toistuu samat sanat, mutta toisinpäin. Minä olen minun rakkaani oma ja hän on minun. Se itsekäs ajattelu ja tästä minä pärjään ja pois alta männyt ja kivet ja ties mitä muuta. Minä selviän. Minun rakkaani on minun ja minä hänen. Sitten onkin jo tajuttu, että minä olen minun rakkaani. Minä annan kaikkeni hänelle ja hän on minun. Se on armoa. Se on läsnäoloa. Se on hyväksyntä. Mitä Paavali kirjoittaa Johannes kirjoittaa. Minä kirjoitan teille lapsukaiset ja sitten te olette tulleet tuntemaan isän. Sitten kirjoitan teille nuorukaiset. Te olette väkevät ja Jumalan sana pysyy teissä ja te voitatte pahan. Mutta sitten kun tullaan isien kohdalle, niin sanotaan, että kaksi kertaa sama asia. Muilla vähän teemat vaihtuu, mutta isille sanotaan, että te olette oppineet tuntemaan hänet, joka on alusta ollut. Olette oppineet näkemään itsenne osana Jumalan kokonaissuunnitelmaa. Sittenkään minulla ei ole se kaikki valta, eikä minun näkyni ole se ainoa ja suurin, vaan armollisuus. Kiitollisuus siitä, että saan palvella Jumalaa, on tullut osaksi elämää. Ja laupeus on se asia, jonka kautta Jumalan armo meidän elämässämme kulkee eteenpäin. Ja meidän lähellä on hyvä olla. Armo on ilmapiiri. Ja vielä yksi. Siinä Filippiläiskirjeen 4. luvun tekstissä oli tuo maininta. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksen. Rauhan teemaan, oikeastaan siihen alkusanaan, kuuluu 3 merkitystä. Rauha minä annan teille, en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Rauha merkitsee ensinnäkin rohkeutta elää ja läsnäoloa. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Minun läsnäoloni minä annan teille. Se on aika hieno Jeesuksen sana. Minun läsnäoloni minä annan teille. Toinen asia tähän liittyen on yhteys, joka on kaiken perusta. Syntiä on yhteyden rikkoutuminen Jumalan kanssa. Synti särki yhteyden Jumalan kanssa. Kristus toi yhteyden, saattoi aikaan Jumalan suunnitelman, toi pelastuksen eli yhteyden Jumalan kanssa. En anna teille niin kuin maailma antaa. Minun yhteyteni minä annan teille. Ja vielä eheys. En anna teille niin kuin maailma antaa. Minun eheyteni minä annan teille. Ajattele, miten suuremmoista on elää riippuvaisina Jumalan armosta. Minun yhteyteni, minun elämäni, minun läsnäoloni, minun eheyteni, minä annan sinulle. Se on Jeesuksen lupaus. Ei sinun tarvitse ajatella, että ei tähän enää mitään eheyttä tule. Ei tähän enää mitään yhteyttä voi tulla. En minä voi kokea enää Jumalan läsnäoloa. Voit. Hän antaa sen armosta. Ja hän on kutsunut sinut ja minut armon välikappaleeksi.